Lad os bede sammen. Himmelske Far, der er ingen som dig. End ikke nogen, der bare ligner. Tak fordi du midt i den virkelighed har valgt at gøre os til et med dig. Her så vi kan kende dig, så vi kan lære at elske dig og lære at ligne dig. Tak fordi du har givet os et helt nyt hjerte, givet os din ånd, som hjælper, vejleder og trøster. Herre, tak for dit ord. Nu beder jeg om, at du vil velsigne os igennem det og åbne vores hjerter for det, som du vil med den enkelte af os. Amen. Ja, som Malene hun nævnte, så kommer det sådan i to afdelinger her. Vi tager nadveren undervejs, og vores overskrift, den er måske lidt misvisende. Fordi der plejer jo at være en helt bestemt sætning bagefter det, som hedder, løber munden over med. Jeg vil godt give det et lille twist, så det ser sådan der ud. For jeg tror faktisk også, det er tilfældet, at det kan ses på vores adfærd, vores prioriteringer, hvad det er, vores hjerter er fuldt af. Den første, kan man sige, overskrift, jeg fik til i dag, det var om at give. Er der noget lys i den her? Jo, den kommer der. Vi har ordet give der. Det er faktisk et ord, som jeg er blevet opmærksom på, står utrolig mange gange i Bibelen, og vi bruger det i utrolig mange sammenhænge i vores liv og vores hverdag. Her er bare et par eksempler. Det er faktisk noget, som er i spil rigtig mange situationer. Og så har det faktisk også, hvad er det modsatte af at give? Det er at tage og at få. Det er nemlig rigtigt. Det har to forskellige modsætninger. Men udover det, for at man kan give noget, så forudsætter det faktisk, at man har noget. Og så er de her to forskellige modsætninger. Og de er faktisk noget forskellige. Fordi hvis man tager noget fra nogen, ja, så kan man jo, hvis vi ser det i en sammenhæng som den, vi nu er i her, så kan man blive fri fra noget. Men der er også noget andet, som hvis det bliver taget fra os, så føles det, som om vi bliver berøvet noget. Og her er det sådan set bare næsten et citat fra en af Luthers salmer, hvor Gud han er så fast en borg, hvor han siger, og tager de vort liv, gods, ære, barn og viv, lad far og i Guds navn. Og så er der også noget med tid. Vi kan ikke lide, at folk de tager vores tid. Uha. Vi har så travlt. Den anden ende her, når man får noget, så er man jo, altså vi har ordet tage her, ikke? Det modsatte, en modtager. Så kommer man til at eje noget, så kommer man til at have noget, og så kan man måske også give. Og så kunne man jo så, hvis man skulle bruge nogle B-ord herovre i den her side også, så kunne man sige, at her bliver man måske beriget eller belemret med det, man får. Fordi det er ikke alle ting, man får, som man egentlig synes er så spændende at have. Og I kan sikkert alle sammen komme i tanke om nogle eksempler på, hvad det kunne være. Nu vil jeg godt lige tage jer med til et scenarie her. Du skal forestille dig, at du kommer hjem fra arbejde. Det er lige præcis i dag. Dit barn fylder 4 år, og festen den er ved at være slut. Alle de andre børns forældre, de er der. Og hen i hjørnet, der finder du dit barn. Det sidder der i trodsigt forsvar for de gaver, som det har fået. Og så har det en skotøjsæske med slik. Du fornemmer helt tydeligt, hvad de øvrige forældre de tænker om den her selviske demonstration, dit barn er i gang med. Og du fornemmer også helt tydeligt, at de forventer et eller andet af dig som forældre. Alle de andre børn, de står der og trænger sig frem mod dit barn med udstrakte hænder, fordi de vil gerne smage på slikket. Og de vil altså også gerne prøve at lege med de der gaver, som de nu selv har givet. Du tænker, ja, selvfølgelig så skal jeg lære mit barn at dele. Det er jo enormt vigtigt. Og så siger du, nå lille skat, vær nu sød og lad de andre få lov at prøve legetøjet og smage lidt på slikket. Nej! Og så gør du muligvis noget af det mest irrationelle, du kan komme i tanke om. Nemlig at begynde at tale fornuft med en 4-årig. Ved du hvad, skat? Hvis du nu lærer at dele med andre, så når de er på besøg hos dig, så deler de også med dig, når du er på besøg hos dem. Nej! Der sker noget inde i dig, det hedder irritation. Det stiger. Måske stiger temperaturen også lidt. Så du går til næste niveau. Ved I, hvad det hedder? Det hedder bestikkelse. Hvis nu du deler af dine gaver og lader dem lege lidt med dine gaver, så har jeg en overraskelse til dig. Så tager vi på McDonald's bagefter. Jeg gider ikke på McDonald's. Den der sidste rest af tålmodighed, den forlod hele dit legeme. Og pædagogikken, den gik over i en trussel. Hvis ikke du deler med de andre, så får du problemer med mig. Jeg er ligeglad! Det er mit legetøj, mit slik, og jeg behøver ikke dele. Det ender i tvang og lidt vold. Fordi der sker det, at du tager nogle af gaverne og noget af slikket fra dit barn og giver det til de andre børn og siger, her unger, hygge jer nu. Og så ved jeg ikke, om du kan fornemme stemningen i lokalet. Du kan prøve at sætte dig i forskellige roller, hvis nu du var en af de andre forældre, eller hvis du var barn, eller du var dig selv, var jeg lige ved at sige. Men således styret af forældrenes forventninger og dine egne idéer om ret og retfærdighed, så tvang du dit barn til at være modent, mere modent, end det rent faktisk havde mulighed for, som 4-årig. Og så gjorde du også noget rigtig grumt ved jeres forhold. Din forventning til barnet, den lå på et ret højt niveau, men din egen adfærd, den sank noget ned i forhold til din egen skala. I stedet for at udvise det, som måske på sigt kunne hjælpe barnet til at lære at give og dele, så lærte du barnet noget andet ved at tage og gøre det med tvang. Man kan godt spekulere lidt på, om diverse ledelser i kirkelige sammenhænge til tider skulle komme til at ligne den her retfærdige forældre i et eller andet omfang. Det begynder med den blide overtagelse om at dele af tid og penge og hvad vi nu har. Og så glider det måske lidt over i fornuftsargumentet og lidt bestikkelse for at få penge nok ind til at opretholde det vigtige arbejde, man gør, og eventuelt udvide det, så man nu kan lykkes med de her planer, som der er lagt. Men kigger man på Kirke Danmark, så er det som om, at det er de få, der giver med iver. Det spørgsmål kunne man stille. Man kunne også omformulere det og sige, hvorfor er det som om, der næsten altid mangler nogen til et eller andet, som skal gøres. Hvad er det, der er i spil? når talen falder på det her med at give. At give, og vi har vores tema herover, hele hjertet, vores vision. At give er faktisk en hjertesag, venner. Det handler om, hvor din skat er. For det er lige præcis der, hvor den er, der er dit hjerte. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Jesus han siger. Hvis du havde en komplet liste over, hvad du har brugt tid på, hvad du har brugt penge på, og hvad du har givet din opmærksomhed til i de sidste 5 år, og sådan bunkede det op i forskellige kategorier, så vil du kunne se, at nogle ting, de fyldte sådan, og nogle, de fyldte sådan, og nogle, de fyldte sådan, og nogle, de fyldte et bjerg. Der er sket noget med det nye testamente. Enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres. Og vi ved også fra vores nye testamente, at det er saligere at give end at få. Det at give, det er simpelthen så tæt forbundet med begrebet nåde, så jeg er blevet helt forbavset over det, mens jeg arbejdede med det her. Derfor er der også en forbindelse imellem din forståelse af nåde og hvad du giver. Og hvad du giver til. At give, det er en gave. Datid af give er gave. Og når vi giver, så er der nogen, der får det, som vi gav. Og læg så mærke til, muligvis, det bedst kendte vers i hele Bibelen, hvad der står. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Og det var altså ikke bare en pludselig indskydelse, Gud han fik. Det var planlagt. Det var villet. I tidens fylde sendte Gud sin søn. Gud han giver nåde af sin egen vilje. Ikke fordi han skylder os eller nogen som helst andre noget som helst. Heller ikke fordi vi skulle have ret til noget. Og når han giver af sin nåde, så skylder vi ham faktisk heller ikke noget tilbage. Fordi han giver det til os. Gratis. Den nåde, som vi har fået hver især, den kan vi ikke på den måde give til andre. Den tilhører os. Den er vores. Den får virkning i vores liv, i vores adfærd. Men vi kan fortælle om det, og vi kan selv være nådige og udvise nåde og tilgive til give. Læg mærke til, hvad der står. Gud, han giver liv, når han tager vores synd. Der er sådan 2 ret enslydende sætninger fra Jesu mund. Den ene, det er, bid, så skal der gives jer. Altså, bed, så skal der gives jer. Den anden, den hedder, giv, så skal der gives jer. Der er muligvis en sammenhæng her. Hvordan kan det egentlig være, at Gud han for det første gav, og han stadig giver, og han fortsat vil give? Jeg tror, det skyldes, at han ved, at det, som han giver, det er hans. Han kan simpelthen gøre med det, hvad han vil. Ingen kan tage det fra ham. Ingen kan tvinge ham til at give det væk. Han har ret til at beholde det. ligesom barnet, jeg fortalte om i begyndelsen. Gud, han giver af en årsag. Hvad stod der i Johannes 3:16? Således elskede Gud verden. Gud, han giver, fordi han elsker, og han giver rundhåndet, han giver gerne af alt det, han har til den, der beder. Og det gælder jo først og fremmest nåde og barmhjertighed. Det er der, det begynder. Men derefter, så gælder det også så meget andet. Nåden og barmhjertigheden, den er konstant. Men det gælder også kraft. Det gælder visdom. Det gælder nådegaver, kærlighed, tøj, mad, tro. Vækst i tro. Vækst i nåde. Det at leve som Guds barn. Hele hjertet. Det giver han til os. Vi har simpelthen fået givet alt, hvad vi har. Det gælder vores landegrænser, det gælder vores familie, det gælder vores menighed, vores tid, vores evner, vores midler, vores livsvilkår, vores helbred, hele vores liv. Og her har jeg lyst til bare lige at droppe en lidt skæv vinkel ind. Men vi skal ikke tage fejl i en tid, hvor der er et kolossalt fokus på sundhed og mad og motion. Det er simpelthen ikke fitness, og det er simpelthen ikke økologisk mad, der forlænger vores liv. Og det er det simpelthen ikke, fordi det er Gud alene, der fastsætter og bestemmer, hvornår min tid er forbi, og hvornår din tid er forbi. David, han skriver en af salmerne noget i retning af, at du kendte hver eneste dag, før jeg blev til. Vores livslængde afgøres ikke af noget, vi kan gøre, men alene af livets ophavsmand og livets herre. Det er Gud alene, der giver liv, og det er Gud alene, der tager liv. Vi kan måske i bedste fald påvirke, hvordan vi har det, mens vi så lever det liv, som vi har fået. Og spisning og motion kan have en effekt ind i det. Og derfor må vi godt behandle vores kroppe godt og være opmærksom på den. Vi skal ikke være ligeglade med den. Det er en del af det, vi forvalter. Men det er jo også der, hvor Guds ånd bor. Det er templet for Helligånden, de troendes læmer. Bare for et eksempel, som handler lidt mere om det der med at give penge, så har vi et eksempel her fra 2. Korinterbrev. Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Under stor prøvelse og trængsel af deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. Og de gav efter evne, ja over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. Her har vi de her makedonere, det er sådan nogle, der bor nede i det nuværende Grækenland. De er fattige. Ikke bare fattige, men dybt fattige. Samtidig er de pudsigt nok glade, overstrømmende glade. De er glade over den nåde, Gud har vist dem. Og ved I, hvad den nåde, den består i, ifølge det her? Den består i prøvelse, trængsel og fattigdom. Og af den grund giver de. Ikke alene giver de, men de har simpelthen indtrængende bedt om at få lov til at være med til at give. Og de gav endda over evne. Måske havde de
virkelig forstået det der med, at det er sagen end at få. Og så fortsætter vi her med det, som vi var i gang med. Der er et magtforhold imellem det, som vi ejer i Guds øjne. Vi får lov til at kalde det vores, men vi er kun forvaltere. Men der er stadig et magtforhold mellem det, som vi ejer eller forvalter. Nu er sådan en mærkelig ting, som sådan nogen her i pengesedler. De var ikke med i Edens have. Det er noget, vi har fundet på sidenhen. Enten så har det, som du ejer, hvad enten det er penge eller noget helt andet, enten så har det magt over dig. Det er det, der styrer, måske her, eller også er det dig, der har magten over det. Det er dig, der bestemmer. Det, som du har lyst til at beholde, at eje, at have, det har en eller anden grad af magt i dit hjerte. Og jeg havde tanken om at lave et eksperiment ved at dele de her tre forskellige pengesedler ud, en 50'er, en 100'er og en 200-kroneseddel. Og så sige til de tre, der fik dem, I må gøre fuldstændig med dem, hvad I vil. Allerede der vil jeg næsten vædde med, at den, der fik mindre, der vil ske et eller andet inde i hjertet. Der vil være et magtforhold allerede der. Eller et snydforhold. Men jeg tænkte, jeg må hellere lade være med at udsætte jer for det. Nu har jeg fortalt jer om det i stedet for. Noget af det der, som vi bare mener, vi må have, eller allerede har, det kan blive en afgud for os. Og mærkeligt nok, så er det jo aldrig det trælse i livet, som vi bliver afhængige af. Der er aldrig nogen, der synes, det er fantastisk at have et brækket ben, og jeg må have et til. Eller det var nok skønt at have omgangssyge, det ville jeg også gerne have i morgen. Eller fattigdom. Eller hvad? Der var jo noget med nogle makedonere her. Det mærkelige ved det er, at det er som regel nogle af Guds gode gaver, der har mulighed for at blive til afguder for os. Og det gælder uanset om det er mad, ting, anerkendelse, ejendele eller alt muligt andet, som han har givet os. Her er et lille bud på, hvad man kan overveje, hvis man har den der fornemmelse af, at der er et eller andet, der har for meget magt over en. Og nogle af jer kan måske, det kommer jeg lige i tanke om her, nogle af jer kan måske huske en person, der hed Hans Nissen. Han døde her for noget kort tid siden. Da han var noget yngre, der var han meget, meget optaget af malerkunst. Og det kunne han holde prædiken om. Og han brugte penge på det her kunst. Men der var en dag, lige pludselig, så blev han klar over, det der, man får meget magt over mig. Hoppestop. Han tog konsekvensen. Jeg tror, I alle sammen her ved, at i Gamle Testamente, helt tilbage i Mosebøgerne, der blev der introduceret et begreb, der hed tiende. Altså, at man giver 10% af det, man har. Alt tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Det er helliget Herren. Det samme galt for dyr. Til nu lever vi jo så i en anden tid. Den nye pagts tid. Vi har hverken tabernakel eller tempel, som de havde. Vi har heller ikke nogen levitter til at være præster for os. Og levitterne, de kunne faktisk efter loven tage tiende af folket. Os her, vi forvalter måske den her bygning. Vi har den til låns. Og så giver vi noget løn til et par præster. Og så er der så også en hel stribe af gode kirkelige organisationer, som vi på forskellige vis er involveret i, som også gerne vil have lidt af det, som vi har, hvad enten det er evner, eller midler, eller tid. Der er den der forskel på den gamle og den nye pagt, at os, som er her og kender Gud, vi er ikke under loven. Vi er under nåden. Gud har givet det til os. Tiende var faktisk en del af den gamle pagt. En del af loven. Og derfor skal vi lægge mærke til det, som er det vers, vi allerede har kigget på. Enhver skal give, som han har hjerte til. For Gud har lagt noget ned i vores hjerter. Ikke vrangvilligt eller under pres. For Gud, han elsker en glad giver. Dem, der giver under pres eller vrangvilligt, der er et andet forhold. Jeg tror måske godt, vi kan tage Gud til indsigt for, at han elsker enhver giver. For han elsker hele verden. Men pointen her er, at en gave, du giver, den skal være givet af hjertet. Og derfor er det vigtigt at have et helt hjerte, som er kendt først og fremmest med Guds nåde, og som er vist på ejden, og som dermed kan give med glæde. Frivilligt. Kan I se forskellen i motiverne? Det er med vilje. Ligesom Gud, han sendte sin søn med fuldt overlæg, bevidst og med vilje. Det var ikke sådan en, nej, jeg tror lige, jeg sender Jesus ned, og så skal han dø på et kors. Det fik jeg lige lyst til. Nej. Et andet sted i Korintherbrevene, der kan vi læse om, at korinterne selv, de satte al deres vilje ind på en indsamling. Al deres vilje. Og den her gode vilje, den kvitterer Paulus sådan set for. Fordi han skriver, at den gode vilje, den bliver påskyndet i forhold til, hvad man evner. Ikke i forhold til, hvad man ikke evner. Og så er der sådan lige et lille twist. Det er i kapitel 9 i 2. Korintherbrev. Når man giver ivrigt, så kan det faktisk smitte. Nu går vi jo ikke ind for forbud og love her, fordi vi lever under nåden. Så derfor vil jeg godt give tilladelse til, at I giver tiende, hvis jeg ellers kan give sådan en tilladelse. Det må I godt. I må også godt give mere. Eller mindre. Men giv det af hjertet. Fordi jeres hjerte er fyldt af det, som Gud har givet til jer. Og giver til jer. Og vil give til jer. Der kan være en masse god pædagogik ved at give tiende. Det er et bevidst valg at give. Det er et valg, der træffes med hjertet. Vi har tidligere talt om her, at viljen, den hører til i det, som Bibelen kalder hjertet. Så må vi have balance i forhold til impulsivitet, fordi det er ikke noget, der findes, så vidt jeg ved, i Bibelen, at der er nogen, der lige synes, det gør jeg lige. Min påstand her, det er, at hvis man pludselig får den der idé om, at man skal give en 20'er til en hjemløs eller en 100-lap i indsamlingskurven, så er der faktisk en rimelig chance for, eller jeg skulle måske hellere sige risiko, risiko for, at der er en grad af, at du gør det for lige at dulme en eller anden følelse, eller et stykke samvittighed. Eller fordi man lige tænker, at det er det, der bliver forventet af en, ligesom historien om barnet i begyndelsen, og forældrenes forventning. Fødselsdagsbarnet, eller ja, der blev forventet, at man skulle levere et eller andet, ikke? En bestemt opførsel. Men så bliver motivet at give for andres skyld, eller for din egen skyld, for at dulme et eller andet. Og ved hvad der taler her, det er samvittigheden. Og samvittigheden er ikke vores herre. Det er Gud, der er vores herre. Så kommer det til at blive samvittigheden, snarere end det at give af hjertet for Guds skyld, der bliver motivet. Derfor vil jeg opmuntre jer til at sætte jer ned og overveje bevidst, tal sammen med din ægtefælle, hvis du har sådan en om det. Hvad skal vi give? Til hvad? Hvor meget? Hvordan? Også vores tjeneste. Så det ikke bliver sådan noget la-la. Det er vigtigt, at vi ikke taler til samvittigheden eller følelsen, når vi taler om at give. Fordi det er viljen, det handler om. Det er hjertet. For kærlighed er og bliver en hjertesag. Og her snakker jeg ikke om den her følelse, som nogen mener kærlighed er. Kærlighed er en viljes handling. Gud ville frelse, og derfor gav han sin søn. Den tid og det fokus og de midler, som du giver, de bliver til fortællingen om dit hjerte og hvad det er optaget af. Fordi hvad hjertet er fyldt af, det rettes din opmærksomhed og din produktivitet og hvad vi ellers kunne nævne, det rettes imod det. Og hver eneste dag, så giver vi hver især vores tid, vores energi, vores læmer, vores opmærksomhed i forskellige sammenhænge til en række ting, situationer og personer, både hjemme, på arbejde og måske i fritiden. Derfor vær bevidst om, hvad du giver. Ha' en balance i, hvad du giver af dig selv, både til dig selv, men også til din familie og til Gud. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Du kan også være bevidst om, hvad du giver til dit arbejde, eller hvilke tanker du giver opmærksomhed. For eksempel tanker om, hvad andre nu går rundt og synes om dig, eller tænker om dig. Eller hvad du synes om dig selv. Eller hvad du synes om andres tøj, eller farvevalg, eller livsstil, eller boform, eller tusind andre ting. Vær bevidst om, hvad du giver tid, opmærksomhed og energi, også når det gælder medier. Vi har ikke fået til opgave at tilpasse os den her verden, men tværtimod til at lade os forvandle ved at sindet fornyes. Og det, at sindet fornyes, det betyder egentlig, at vi skal tænke på en anden måde. Så vi kan skønne og forstå, hvad der er Guds vilje. Det, som behager ham. Og Paulus, han går faktisk så vidt som til at skrive det fuldkomne. Vi har her som fællesskab et ansvar for hinanden, at vi ikke tager farve af vores tid. Lad I mærke til, at jeg sagde, tager farve. Fordi vi giver tiden for meget plads. Der er noget af det, som man kan opleve i nogle kirkelige sammenhæng i dag, der har taget så meget farve af den måde, man laver tv-underholdning og show på i dag, at man næsten ikke kan se forskel. Det kan risikere at blive af verden, i stedet for skille jer ud. Der er ikke nogen kirker eller troende, der har til opgave at få tilhængere. Det er simpelthen ikke det, det handler om. Det handler ikke om at få likes. Det handler ikke om at blive populær. Vores opgave er at gå ud og gøre alle mennesker til mine disciple. Til efterfølgere. Mennesker, der gør det, som Jesus har sagt. Det er ikke vores opgave at gøre mennesker til tilskuere eller til forbrugere. Vores fokus er hele hjerter, som ikke drives hid og did af snart det ene og snart det andet, som farer igennem tiden eller forbi for fjernsynsskærmen. Vores opgave her er at hjælpe hinanden og dem, vi møder, ind i et forhold til Jesus, hvor hjertet er helt og optaget af det eneste, den eneste, som fortjener vores opmærksomhed. Nemlig ham, som har købt og betalt os til at leve et nyt liv sammen med ham. Både her og på den nye jord. Det bliver godt. Vi vil bede sammen, og mens jeg beder her, så bliver der også en lille mini-menighedens bøn. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du har kaldet os til at tilhøre dig. At du har givet dig selv for os, med alt hvad det indebærer. Herre, vi beder om din nåde og barmhjertighed til at forvalte det, som du har betroet os. Så det bliver mennesker til gavn og dit navn til ære. Så det bliver til liv, så det ikke bliver til afguder. Så vil vi takke dig for det, som du har givet os også rent økonomisk. Vi takker dig for de gaver, som vi har fået ind i menigheden i løbet af maj måned. Vi beder dig om din velsignelse over de midler og dem, som har givet. Så vil vi nævne vores nærkontaktmissionær for dig. Ole og Lene, som vi har mødt i dag på skærmen, og deres børn, Christine, Cecilie og Asbjørn. Herre, vi beder dig om fred i deres hjerter, energi til opgaverne og en god indgang i tjenesten og forberedelsen til at rejse til Tanzania og tage tøjlerne i Soma Biblia. Vi beder for Stine og Rasmus Roager og deres børn, Anders, Ingrid og Alfred. Her velsign du også deres forberedelser og sprogskole, at de må komme godt forberedte frem og kunne gå i gang med opgaverne. Amen.